Эфирда яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Кәрәм кадәшләр, иртәгә Татарстан Республикасы министрлар кабинетының гражданлык актларын теркәү идарәсенең коллегия утырышы була. Чара идарәнең узган елдагы эшчәнлегенә һәм 2026 елга эш бурычларына багышлана. Шул уңайдан хәзер сезнең игътибарга ЗАГС идарәсе башлыгы Эльвира Әхмәтова белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Сөйләшү идарәнең төп эш юнәлешләренә багышлана. Әңгәмәне хезмәттәшем Ания Гыйбадуллина алып бара.
Эльвира Фәнисовна, исәнмесез?
Хәерле көн, Ания, хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Статистика мәгълүматларыннан башлап китик
әле. Әлбәттә, чынлап та бик дөрес әйтәсез. ЗАГС беренче чиратта ул статистика белән шөгыльләнүче орган. Татарстан Республикасында 47 ЗАГС эшли. Без гражданлык хәле актларын теркәүнең 7 төр юнәлешендә хезмәт күрсәтәбез. Бу бала тууны теркәү, гаилә корыны теркәү, аерылышыны теркәү, улыкка кызлыкка алуны теркәү, исем алыштыру, ата-ана хукукын раслау һәм үлем турындагы актларны теркәү. ЗАГС органнары эшчәнлеге ул һәр кешенең шәхси тормышындагы төп вакыйгалар белән тыгыз бәйләнгән. Ел саен ЗАГС органнарына 650 меңнән артык граждан мөрәҗәгать итә. Бу республикада яшәүче һәр 6нчы кеше дигән сүз. 2025 елның 11 айы ішінде ЗАГС органнары тарафыннан 112579 граждан хәле актлары тіркелген. 488000 юридик әхәмиятле ғәмәл қылынған. 180000 ғаризаның 40%-ын татарстанлылар шеттен тұрып онлайн рәвіште дәулет хезмәтләре порталы аша тутыра. Онлайн ғаризалар соны елдан ел орта бара. Бұл біздің үшін бікте қуанышлы, чөнки халық үшін бұл оңайлы факт. Гариза язар өчен инде ЗАГСка барып йөрисе юк. Онлайн гаризаларның саны соңгы ел ичендә 11%-ка, ә соңгы 1 ел ичендә 3%-ка артты. Шулай ук без гаризаларны онлайн алу белән бер рәттән халыкка кыска вакыт ичендә хезмәт күрсәтергә тырышабыз. Мисалга, аерылышыны теркәү хезмәте ул бит инде бик авыр процедура документлар ягыннан килгәндә. Монда документларны архивны җентекләп тикшерү таләп ителә. Һәм бу процедура якынча 1 сәгатькә якын вакытны ала, ә кайчакта хәтта күбрәк тә. Һәм менә без бу процессларны оптимальләштерү хисабына аерылышыны 30 минут эчендә дә башкарып чыга башладык. Әмма дә ләкин шуны да искәртергә кирәк, ЗАГС хезмәткәрләре белән бәйле хезмәт күрсәтүләрен бик гадиләштерергә дә ярамый. Инде әйтеп киткәнемчә, без шәхси документлар, персональ данныйлар белән эшлибез, бу хукукый документлар. Шуңа күрә дә алар белән инде җентекләп эшләү таләп ителә. Ә бу әлбәттә вакытны сорый. Хата киткән очракта аны әлбәттә төзәтергә кирәк булачак. Ә бу инде вакытта чыгымнар да таләп итәчәк. Шуңа күрә дә мин ЗАГСка документлар белән килгәндә бу факторларны күздә тотарга киңәш итәр идем. Яш гаиләләр саны елдан ел артуга таба бара. Куанычлы фактор. Аерылышучылар саны 20%-ка кимрәк. Монсыз да безне бик куандыра.
Чынлап та бик сөендерә торган саннар әйттегез сез безгә. Бүгенге көндә яш парларга нинди мөмкинлекләр тудырыла?
Бүгенге заман яшьләре гаилә коруга бик җитди һәм җаваплы карый. Ул һәр чорта да шулай булгандыр инде. Чөнки өйләнешеп паспортка штамп кую ул бик җитди адым. Бу яшьләрнең тормышындагы иң дулкынландыргыч мизгел, шуңа күрә дә ЗАГС хезмәткәрләре бу мизгелләрне яшьләр өчен гомерлеккә истә калырлык матур булу өчен тырыша. ЗАГСлар эшчәнлегенә килгәндә, тантаналы рәвештә гаилә кору актын Татарстанның һәр районы, һәр шәһәр ЗАГС бүлекләрендә дә теркиләр. Шулай да иң популяр урыннарның берсе булып Казан гаилә үзәге кала бирә. Монда гаиләләрен теркәү өчен Мәскәүдән, Санкт-Петербургтан кала, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округлардан һәм күп кенә башка өлкәләрдән киләләр. Гаризаны парлар электрон рәвештә бирә. ЗАГСка инде бары тик бер генә тапкыр килергә кирәк, никахлашу көнендә генә. Сүз уңаеннан әлеге сервистан 70% яшь парлар файдаланган. Никахны теркәү өчен иң популяр айлар Инде әлбәттә үзегез беләсез, ул җәй ойлары, июнь, июль, август ойлары, бу һәр елда шулай үзгәрми торган факт. Ел башында ук инде бу ойларга барлык көннәрдә, сәгатьләрдә алдан бронировать итеп куелган була. Күп кенә парлар хәзерге көндә тойларны мәгънәсе буенча тирән, үз халыкларының милли мәдәни элементларында кертеп үткәрергә тырыша, бу безне бик нык куандыра. Республика ЗАГСлары милли тематикада никахларны тергәү тантаналарын уздыра. Бу яшьләрдә үз халкының гореф-гадәтләре, халыкның тарихи тамырларына һәм мәдәниятенә хөрмәт тәрбияләүгә ярдәм итә. Милли музыкаль коллективларда чакырыла. Без мондый алымны хуплыйбыз һәм яшь буынның үз гореф-гадәтләрен тирәнтен белүенә шатланабыз. Күчмә регистрацияләрне дә без уздырабыз. Алар ЗАГС биналарыннан тыш министрлар кабинеты буйрыгы белән билгеләнгән башка рәсми урыннарда оештырыла. Бу Казан шәһәренең ратуша бинасы, Кабан күле ярының иске татар бистәсе, Милли музей, Сынлы сәнгат музее, Казан Кремле, Изге Болгар һәм Свияжск архитектура һәйкәлләре һәм Ленина Кукушкина музее. Бу объектларда күпләп регистрацияләр үткәрелә димәс идем. Әмма дә ләкин алар бар ел дәвамында. Өйләнешүчеләр яше буенча хатын-кызларыбыз 25-29 яшьтә, кияүгә чыгучылар арасында ир-егетләр 29-32 яшьләр тирәсендә.
Гражданнар актларын теркәү өлкәсендә тагын нинди чаралар үткәрергә ниятләп торасыз?
Аният, безнең бер яңа проектыбыз бар, бу турыда әйтеп китәсем килә. Без Татарстан Республика рәисе грантын уттык, һәм инде 2026 елның февраль айыннан Мастерская НКУ дигән оешма белән берлектә Гаилә автобусы гореф-гадәтләрне юлга дигән проектны башлыйбыз. Бу бизәлгән матур автобус районнар буенча юл тотачак. Әлеге проект кысаларында профилле белгечләр, психологлар, табиблар, репродуктологлар, медиаторлар, гаилә юристлары, социаль яклау органнары һәм Россиянең социаль фонды вәкилләре, төп дини конфессияләр безнең вәкилләре, без бергә, бергәләшеп шушы матур бизәлгән автобуска утырып, бер зур команда булып юлга чыгачакбыз һәм районнарга барып, гаиләләр белән очрашып, аларга консультацияләр оештырачакбыз. Инде менә планда безнең февраль айыннан башлап 5 шәһәребез: Чистай, Яшел Үзән, Түбән Кама, Алабуга, Әлмәт. Әгәр дә бу проектыбыз зур кулачлык алып популяр булса, 2026 елда без, Ходай насып итеп, бу проектны алдагы елларда да дәвам итәчәкбез. Республикабыз көчле, гаиләләребез нык, бердәм һәм бәхетле булсын. Яңа еллар барбызга да тынычлык, иминлек, саулык, сәламәтлек, муллык, бәрәкәт алып килсен. Бергә һәм бердәм булыйк.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан Республикасы Министрлар кабинетының гражданлык хәле актларын теркәү идарәсе җитәкчесе Ильвира Әхмәтова белән әңгәмә тыңладыгыз.
Мөхтәрәм кардәшләр, эфиргә төшәбез. Иртәгә Татарстан Республикасы Министрлар кабинетының гражданлык актларын теркәү, ягъни ЗАГС идарәсенең коллегия утырышы булады.